Uchinchi rasm. Nur ko'rinib turishi kerak. Siz chiroq bilan qorong'ulikda nima qilasiz? Bu rasmda bir odam o'z shamini yuqori ko'taryapti. Uydagilarning hammasiga yorug'lik bersin deb. Boshqa odam esa tentak. U o'z shamini idish tagiga yashiryapti. Iso Masih olamning nuridir. U Xudo sari boriladigan yo'lni ko'rsatadi. Biz uning kalomlariga amal qilsak, boshqalar ham bizdagi nurni ko'radilar. Iso Masih dedi: "Sizning nuringiz insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar." Biz boshqalarga ham Iso Masih haqida xabar berib, Xudoning nurini ko'rsatishimiz kerak. Shunda ular ham Xudo tomon boriladigan yo'lni bilib oladilar.